SBS Radio.
Актерот Бред Макмаре е во индустријата за уметност и забава скоро 30 години. На неговиот список улоги се вбројуваат Neighbours и Home and Away, продукции за ABC, SBS и стриминг гигантот Netflix. Уметниците беа веднаш погодени од ширењето на COVID-19. Пандемијата ги присили да се исклучат светлата во театрите и кината низ целата земја, бидејќи барањата за дистанцирање го прават производството на моменти скоро невозможно. Но господин Макмарей вели дека индустријата веќе се борела со проблеми и пред почетокот на пандемијата.
I think we were kind of invisible going into this pandemic when, you know, the arts got sort of shoved into the Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications. I think, you know, what happened then is we lost the word art. I find that disturbing. I might come out of this and we'll be, you know, the entertainment industry will be kind of same as it ever was, which is largely invisible or even further, you know, more invisible than what it was.
Господин Макмарей вели дека се надава дека откако ќе заврши пандемијата, луѓето ќе сфатат важноста на уметноста и индустријата за забава и како тоа всушност им помага на луѓето да поминат низ тешките времиња.
Historically we look to the arts to bring light and color into the world when things are dark, and this is a fairly dark time. But streaming services are getting hammered at the moment, and you know, I went to get some basic art stuff to do at home here for the kids with canvases and paint, and all the art and craft stuff is sold out too. So people turn, you know, to the creative arts during these times.
Агентот на господин Макмарей е Ентони Кит, која води агенцијата Benchmark Creative во Сидни. Господин Кит вели дека пандемијата е особено тешка за младите актери кои се обидуваат да го направат својот пат во оваа индустрија.
There's certainly been a heavy impact on our interstate actors who basically fly into Sydney and set themselves up to live and work here, and obviously the opportunities are more fruitful here. So we've seen a lot of those talent, which are generally the younger talent from 18 through to 25, have all had to move back to Queensland, Victoria, Adelaide, wherever they have come from, to sort of live with their parents during this time, because they've lost their jobs in hospitality, at cinemas.
Податоците од Австралиското биро за статистика откриваат дека 53% од малите бизниси за уметност и рекреација се затворени. Поголемиот дел работници во уметноста не се квалификувани за стимулативните планови за помош на федералната влада, оставајќи ги во неизвестност се додека не започнат повторно да работат. Тоа е затоа што работниците треба да докажат загуба на приходот предизвикан од COVID-19, што за работниците во уметноста, кои често се и со краткорочно вработување, може да биде тешко да се докаже. Други се под договори за продукции кои се стопирани, а исто така не се квалификувани за помош. Члое Далимор е сојузен председател на Сојузот за медиуми, забава и уметност во Австралија. Господја Далимор вели дека поголемиот дел од луѓето во индустријата се со хонорарни услуги кои работат од договор до договор, што значи дека тие не работат за одреден работодавец за период од 12 месеци.
They are the people that are falling through the gap in the JobKeeper parameters simply because they don't tick the right boxes. And all we need to do is just change some of the back-end understanding of JobKeeper and we could capture everyone.
Господја Далимор вели дека најдобриот начин да се заживее индустријата откако ќе заврши пандемијата ќе биде поддршка на локалните продукции и локалните актери.
We need to be sharing Australian stories and celebrating Australian stories and supporting our local industry, our local crews, our local musicians, our local actors, writers, directors. It could be a really wonderful time where we really celebrate what it is to be Australian.
Можете да бидете во текст со најновите настани за коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au коронавирус. SBS. 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 SBS.